Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, și mă bucur să vă regăsesc la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, după cum știți, îl am invitat în emisiune pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Ca de fiecare dată, emisiunea Lecțiile Istoriei, așa cum îi spune și titlul, ne oferă o lecție. Ne propuneți, ca pentru câteva emisiuni, să ne vorbiți despre cunoaștere. O lecție despre cunoaștere. Să le spunem și ascultătorilor despre ce este vorba.
În primul rând, aș vrea să spun că această emisiune am învățat-o, m-am inspirat în ea din profesia de la școală, de profesor. Am în față un număr de elevi și de regulă ne gândim care dintre ei este mai inteligent ca și capacitate intelectuală. Și într-adevăr, sunt copii mai dotați și mai puțin dotați. Dar la final, nu întotdeauna cei dotați sunt primii. Întotdeauna. Și am avut trista experiență că un copil de nota 10 în primul, al doilea an, în final de tot, a pierdut examenul și nu a fost angajat. Și copiii de nota 7 au terminat primii și sunt foarte bine angajați în activitate. Și normal că mi-a pus întrebarea, ce se întâmplă? Care este secretul reușitei în viață? Cum ajung oamenii să cunoască și să cunoască eficient așa încât să poată să se angajeze, să poată să bucure de tot ce au făcut? De aici am încercat să desprindem lecțiile pe care vrem să le prezentăm în emisiunile care urmează. De aceea am intitulat lecția cunoașterii. Cum putem ajunge la cunoaștere, dar nu la orice cunoaștere, nu la cunoștințele care ne pregătesc ca profesioniști sau ne pregătesc ca mari artiști într-un domeniu, ci acele cunoștințe care ne pregătesc pentru cer, adică cunoștințele spirituale. Și am găsit câteva exemple, o mulțime de texte biblice, pentru că am rămas surprins cât de mult vorbește Biblia despre cunoaștere. Cât de multe cuvinte sunt prezentate în acest domeniu și de cât de multe ori se repetă aceste cuvinte, ceea ce subliniază importanța deosebită a cunoașterii. Domnul Hristos, în ultima sa rugăciune, numită rugăciunea de mare preot, sublinia această temă când spunea: și viața veșnică este să te cunoască. Deci, viața veșnică și cunoaștere sunt două cuvinte strâns legate. Să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L cunoască pe Iisus Hristos. De aici am dorit să începem studiul nostru.
Atunci, chiar dacă nu vorbim despre o profesie, vorbim despre o candidatură. Vorbim despre candidatura la cetățenia cerului. Și pentru aceasta trebuie să te pregătești. Dacă trebuie să te pregătești să devii cetățean al unei țări, și lucrul ăsta înseamnă mult, trebuie să înveți istoria, trebuie să te integrezi, și pentru asta înseamnă o mulțime de cunoștințe acumulate și de reflexe schimbate, de transformări, cu atât mai mult pentru împărăția cerurilor, care este o împărăție perfectă, un loc perfect, omul trebuie să se pregătească încă de pe aici și are nevoie de cunoaștere. Despre ce grade de cunoaștere intenționați să ne vorbiți?
Pentru că cunoașterea se integrează într-o școală, este elementul de bază a unei școli, evident că avem trei categorii. Avem oameni care nu iau examenul și pe parcurs renunță la școală, nu reușesc să-și facă o carieră, să-și ia o diplomă. Avem oameni care reușesc cu greu, dau de 2-3 ori examenul până când își iau o diplomă, dar reușesc. Este meritul lor că insistă, stăruiesc și muncesc mai departe. Și sunt oameni care își iau examenul foarte ușor. Ei, acestea sunt cele trei grupuri de oameni, cele trei categorii pe care le vom aborda în emisiunile care urmează.
Și atunci, dacă le luăm pe rând, asta înseamnă că ne veți vorbi mai întâi despre persoanele care nu învață niciodată nimic și ca urmare nu reușesc să treacă examenul. Și ca să rămânem în spiritul a ceea ce spuneam mai adineauri, n-au cum să ajungă nici în împărăția cerurilor, pentru că n-au învățat lecția pe care Dumnezeu le-a dat-o să o învețe. Cunoașterea ratată. Cineva care nu mai apucă să învețe niciodată, deși lecția îi se predă.
Mi-aduc aminte de un băiat, era foarte aproape de mine și eram cam de aceeași vârstă, termina clasa 8-a. Nu prea îi plăcea școala, dar totuși se pregătea pentru examen să meargă și el la liceu. Pe vremea aceea, intrarea la liceu nu era atât de simplă, era un examen destul de serios și, de fapt, acest examen făcea o separație. Dacă nu intrai la liceu, rămâneai sau țăran sau muncitor. Dacă intrai la liceu, deja se spunea, ai devenit domn. De acum încolo, tu nu o să mai umbli cu sapa, o să umbli cu mapa. Așa se spunea pe vremea mea. Băiatul acesta avea și cărțile de școală și tot spuneau părinții, prietenii, hai mă, învață, bă, că ai examen. Învăța el, își lua cărțile, le muta dintr-o parte în alta, dar nu se lipeau de el, nu-i plăceau. Celălalt prieten de lângă el îi spunea, băi, la-le încol de cărți, uite, ai aici băta de cioban, e, faci cioban, nu mai ai nicio grijă, nu trebuie să te mai chinui atâta. Și mi-am dat seama că cunoașterea pare în ochii foarte multor oameni ca o meserie foarte grea, ca un chin teribil, cu toată ziua să citești, să înveți, dă-o un col de treabă, trebuie să fii și tu liber. De aici deja avem o separație. Unii oameni refuză să studieze și spune, mai ales pentru mântuirea, dar ce, învățăm pentru aia și pe la biserică iară să mergem tot la școală. Dau încolo, lasă fie ceva mai ușor, mai simplu. De aici am pornit cu subiectul meu foarte interesant. Oamenilor li se pare o povară, uneori mult prea grea, aceea de a învăța. Este oare într-adevăr așa sau nu este așa? Și când am deschis Evanghelia, am găsit o prezentare foarte profundă și foarte minuțioasă pe care Domnul Hristos o face acestui proces de educație, de învățare, de cunoaștere. Și această prezentare este de fapt o lecție de viață, este o filozofie a omului, este făcută în cadrul parabolelor. Când Domnul Hristos prezintă parabolele și a devenit foarte îndrăgit datorită parabolelor, ele sunt un capitol mare a Evangheliilor, sunt în jur de 40 de parabole în toate cele patru Evanghelii și aceste parabole au făcut ca învățătura lui să rămână foarte, foarte bine fixată. Ucenicii au avut o discuție cu Domnul Hristos pe această temă. De ce a ales metoda de a prezenta adevărul în parabole? Permite să citesc din Evanghelia după Matei, de la capitolul 13, începând cu versetul 10. Și ucenicii s-au apropiat și i-au spus, de ce le vorbești în parabole? Iar el, răspunzând, le-a spus, pentru că vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu le este dat, pentru că oricui are, îi se va da și va avea din belșug, iar oricui nu are și ceea ce are, îi se va lua. De aceea vă vorbesc în parabole, pentru că văzând, ei nu văd și auzind, nu aud, nici nu înțeleg. Și în ei se împlinește profeția lui Isaia care zice: cu urechile veți auzi și nici de cum nu veți înțelege, cu ochii veți vedea și nici de cum nu veți cunoaște, pentru că inima acestui popor s-a împietrit și au auzit greu cu urechile și și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima și să se întoarcă ca să îi vindec.
Domnule pastor, înainte să ne explicați ce a vrut să le zic acolo Domnul Iisus ucenicilor și dacă ucenicii au înțeles până la capăt sau nu, v-aș ruga mai întâi să ne explicați ce înseamnă în situația aceasta termenul parabolă, pe care îl întâlnim în alte Biblii cu numele de pildă, pentru că așa cum este cuprins termenul în Evanghelie, are un sens mult mai profund decât îl cunoaștem ca definiție în retorică.
În primul rând, parabolă este o ilustrație, un exemplu care este luat din viața cotidiană. În general, din ceea ce oamenii trăiau atunci, agricultură, pescuit, relațiile din familie, acestea sunt parabole. Sunt exemple pe care Domnul Hristos le-a luat. De exemplu, semănătorul. Oamenii toți lucrau la câmp și Domnul Hristos spune: iată, semănătorul a ieșit să semene. Sămânța lui a căzut și în pământul bun, a căzut și în cărare, a căzut și printre spini, a căzut și printre pietre, iar rezultatele au fost fiecare diferit, în funcție de. Este o parabolă, o ilustrație folosită din natură, foarte apropiată de oameni, care avea un înțeles profund. Sămânța însemnând un anumit lucru, cuvântul lui Dumnezeu, pământul însemnând inima oamenilor, deci avem de-a face cu aceea sămânță, Dumnezeu tuturor oamenilor le dă aceleași învățături, aceleași binecuvântări, dar oamenii primesc și răspund diferit la aceste învățături. Unii sunt foarte bine pregătiți ca pământul bun, alții sunt foarte puțin ospitalieri ca un pământ stâncos, așa mai departe. Aceasta este o parabolă în sensul biblic, așa cum Domnul Hristos a folosit parabole în timpul lucrării sale.
Și acum să vedem ce au vrut să zică Domnul prin cuvintele de explicație față de ucenicii săi.
În explicația Domnului Hristos s-ar părea că există o predestinație. Unii oameni pricep și alții nu pricep. Ce să-i faci? Dacă eu sunt din cel care nu pricep, nu pierde vremea cu mine că nu o să faci nimic din mine. Dar nu este așa. Prezentarea Domnului Hristos este o prezentare într-o mentalitate ebraică, unde întotdeauna avem de-a face cu un proces. Nu e vorba de niște lucruri bune sau rele. Aceste lucruri bune pot să devină rele și lucrurile rele pot să devină bune. De ce? Pentru că suntem într-un proces, într-o continuă evoluție, creștere, scădere. Ceva lucrează în interiorul acestui mecanism care poate să fie omul, poate să fie natura, poate să fie orice. Procesul acesta își are punctul central în cuvântul inimă, deoarece Domnul Hristos, către finalul explicației sale, spune așa: pentru că inima acestui popor s-a împietrit. Deci observăm că prin cuvintele acestea Domnul Hristos nu a vrut să spună că unii oameni nu o să priceapă niciodată, că nu o pricep ei, așa sunt ei făcuți. Nu, ci a spus mecanismul lor de cunoaștere. Urechea și ochiul depind de inimă. Și dacă inima acestor oameni este împietrită, și de ce este împietrită? Pentru că oamenii aceștia, pune mai departe așa, și-au închis ochii ca nu cumva să vadă, nu cumva să audă, nu cumva să înțeleagă și să se întoarcă. Deci observați, cuvântul cheie este întoarcere. Ce și-au propus ei? Să nu ne întoarcem. Dar mergem înainte. Dacă cumva ajung să înțeleg foarte bine, atunci cunoașterea aceasta ar avea un puternic efect asupra mea să mă întoarcă din drum. Dar eu nu vreau să mă întorc.
E foarte interesant cum prezintă Domnul Iisus aspectul. El vorbește despre oameni inerți, adică oameni care și-au tăiat toate legăturile cu realitatea pentru că nu mai au cum să o perceapă, ei nu aud, nu văd, deci și-au suspendat, și-au suprimat receptorii. N-are cum să ajungă la inima lor ceea ce le spune și niciun fel de altă realitate spirituală.
Așa este. Și eu am stat și m-am gândit pentru că la prima vedere ai putea trage o concluzie greșită că așa suntem. Unii oameni pricep și alții nu pricep. Atunci, de ce sunt eu vinovat că n-am priceput? Dar nu e așa. Mi-am pus câteva întrebări. Este adevărat adevărul prezentat prin parabole mai greu de înțeles decât un adevăr prezentat în mod direct? Prima întrebare. Este parabola o enigmă sau ceva foarte greu, sau este un exemplu care te ușurează să înțelegi un adevăr? Dorea Iisus să-i încurce pe oameni sau dorea să-i ajute? Ce dorea să facă? De ce atât de mulți oameni nu ajung la cunoștința mântuirii? Deși avem astăzi atât de multe informații pe toate căile, avem cărți câte vrei, avem posturi de radio și de televiziune religioase destul de multe, de ce totuși atât de puțin oameni ajung la această cunoaștere? Și acum Domnul Hristos trece la explicare. Și explicația Domnului Hristos, după cum am amintit, cuprinde sau are în atenție căile cunoașterii. Urechea, auzim cu ea, ochiul, vedem și inima, care este factorul decizional. De fapt, de inimă niciodată nu vorbim când este vorba de cunoaștere. Vorbim doar dacă omul are memorie bună, învață repede sau nu învață repede. Vorbim dacă are ochii buni și îl trimitem eventual la un medic, du-te și ia-ți ochelari ca să poți să vezi bine. Vorbim dacă aude bine și du-te la doctor și desfundă-ți urechile sau vezi ce ai ca să poți auzi bine. Vorbim dacă materialele sunt suficient de clare, dacă profesorul explică foarte clar sau nu e foarte explicit și atunci schimbăm profesor, du-te la unul mai bun, du-te la o școală mai renumită. Vorbim doar de aceste elemente. Fie că suntem părinți, fie că suntem profesori, fie că suntem oameni angajați în procesul cunoașterii. Prea puțin vorbim de inimă. Uităm că inima este factorul decizional. Uităm că de aici se desprind căile, pentru că inima, spune Domnul Hristos, a acestui popor, s-a împietrit. Inima este cheia cunoașterii. Cunoști ceea ce te interesează, ceea ce iubești și ceea ce îți place. Inima blochează căile normale ale cunoașterii și le direcționează doar acolo unde te interesează. Și am observat treaba aceasta și am găsit anumite explicații. În funcție de emoția pe care o trăiești la un moment dat, informația se fixează adânc sau se pierde foarte repede. Dai mâna cu o mulțime de oameni și spun Gheorghe, Vasile, Maria, Elena și ai uitat cum îi cheamă. Dar dai mâna cu o persoană care abia șoptește un cuvânt, Ioana, și acel cuvânt nu-l mai auzi niciodată. De ce? Pentru că în momentul acela erai încărcat cu o anumită emoție, erai interesat de acea persoană și o singură dată i-ai auzit numele și nu l-ai uitat. Iar altele le-ai auzit de 10 ori și le-ai uitat. Observați, nu mintea este de vină. Substanța cenușie care înregistrează este vinovată, ci inima. Este extraordinar omul și observați că Domnul Hristos, cu 2000 de ani înainte, știa treaba aceasta. Și spunea, băieți, voi sunteți deștepți. Nu credeți că faceți pe neștiutorii. Sunteți foarte deștepți, dar aveți o altă problemă. Inima voastră este de piatră. Nu vă interesează. Nu vreți să aflați ceea ce este spre mântuirea voastră. Nu vă interesează. Asta le-a spus Domnul Hristos. Și acum mergem mai departe. Este foarte interesant. Dacă inima este factorul decizional, în ce sens? Pentru că inima blochează căile spre cunoaștere. Ce anume este în inima omului care poate bloca aceste căi de cunoaștere? Ce anume? Și din lecțiile oferite de Domnul Hristos, din învățătura sa, am ajuns la trei elemente. În primul rând, este vorba de mândria națională. Acești evrei erau stăpâniți de o mândrie națională. Noi suntem un popor vechi. Avem 2000 de ani de existență. Noi am adus prima carte în istoria lumii. Noi am avut primii mari învățați ai lumii, profeții. Noi am avut un rege acum 1000 de ani care a fost cel mai deștept rege din toți care au fost pe pământ și toți veneau la el să învețe. Noi suntem cineva și acum să ne lăsăm robii grecilor și a latinilor, care abia acum au ridicat și ei capul în istorie, nu se poate.
Mândria asta e cumva și soră cu disprețul.
Da, evident. Iar Domnul Hristos, în loc să meargă pe firul lor, să zică, da, băie, sigur că da, așa este, noi suntem cineva. Domnul Hristos îi prețuia pe toți oamenii și vorbea foarte frumos despre soldații romani, vorbea foarte frumos despre o femeie siro-feniciană și spune că este chiar înaintea multora din Israel. Ei, acest lucru i-a jignit. Cum, domne, el nu ține cu neamul nostru, e unul trădător de neam. Și din acest motiv au blocat căile cunoate. Tot ce spunea Iisus pentru ei nu mai avea importanță. Observați? În al doilea rând, era vorba de o mândrie religioasă. Suntem copiii lui Abraham. Știți voi cine a fost Abraham? Părintele credincioșilor. Știți voi ce a primit Abraham? Binecuvântarea. A spus că vei fi binecuvântat din neam în neam. Păi, ce trebuie să ne mai frământăm atât? Ce trebuie să mergem la școală să mai învățăm dacă suntem deja copiii lui Abraham? Dacă avem deja binecuvântarea? Păi viața veșnică noi o avem. Deci nu trebuie să o mai câștigăm. Vedeți dumneavoastră? Asta era mentalitatea lor. Mândria aceasta religioasă a blocat orice interes de a mai studia și de a mai căuta ceva. A blocat orice interes. Este dureros lucrul acesta. Din motivul acesta și Ioan Botezător, și Domnul Hristos, și apostolii spune, nu vă bazați că sunteți copiii lui Abraham, că Dumnezeu poate să facă copii al lui Abraham din pietrele acestea. În al treilea rând, mândria personală. Ce, mă compar eu cu vameșul acesta? Mă compar eu cu aceștia? Păi eu sunt de neam bun. Eu sunt urmașul cu tare și cu tare om. Aceste elemente de mândrie națională, religioasă și personală au întărit inima, deci factorul decizional, și a blocat orice cale de cunoaștere. Și atunci era imposibil să mai ajungi la acest om și să-i mai spui ceva. Era imposibil. Din motivul acesta, Domnul Hristos, în dorința lui foarte sinceră și cu foarte multă dragoste, ca să poată pătrunde și la oamenii aceștia, folosește o cale ocolitoare. Ca să poată totuși să pătrundă în mintea lor, care era blocată, știți, automat, când auzea așa ceva, el refuza să mai primească. Ca și când eu vreau să torn apă și cineva închide capacul, pune dopul. Da, cum să mai torn? Atunci Domnul Hristos folosește parabola. Parabola am numit-o eu un fel de umbrelă care acoperă ceea ce este în realitate. Nu vezi. Este un fel de momeală, cum vrei să prinzi peștele, dar nu o să prindă de apă, cu siguranță. Dar îi pui acolo ceva de mâncare și prinde. Este ceva ușor de digerat, ușor de acceptat. Asta este parabola. Iisus dorea să străpungă bariera mândriei personale pentru ca acești farisei, care erau oameni inteligenți și erau oameni înțelepți, să poată totuși să primească, să poată să înțeleagă. De ce este atât de greu să îndepărtezi mândria din inima unui om? Pentru că mândria este esența eului. esența eu-lui. Iar noi, fiecare dintre noi folosim de multe ori așa sunt eu, domnule. Lasă-mă în pace. Ce vrei să mă faci? Așa sunt eu. Așa îmi place mie. Vedeți? Esența noastră este eu-ul. Și acolo, în această esență, este mândria. Pentru că noi nu suntem conștienți de ceea ce era conștient David. David spune așa: Doamne, ferește pe robul tău de păcat de mândrie. Dacă acest păcat tu m-ai ajuns să-l pot îndepărta, voi fi liber de păcate mari. Este extraordinar. Este psalmul 19. Doamne, ferește! Dacă am fi conștienți de gravitatea acestei atitudini, eul și mândria mea, atunci ne-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-ar deschide calea. O cunoaștere lăsată la capriciile inimii este riscantă. O cunoaștere lăsată la capriciile inimii este riscantă. Un astfel de student care învață numai ce îi place, vă asigur, nu va termina școala. Și am întâlnit astfel de studenți. Măi, de ce nu ești atent? El învață ceva, dar învață numai ce îi place lui. E o materie unde e de 10. Și la alte materii nici nu vrea să audă. Un astfel de student nu va termina școala. Trebuie să înveți și ceea ce nu-ți place. Nu-i așa? Poate că la unii nu le place matematica. Dacă nu vezi matematică, nu o să iei niciun examen, pentru că e baza, nu? Nu o să știi să numeri banii la piață dacă nu știi matematică. Sau dacă nu înveți limba română, nu o să poți lua, pentru că nu o să știi să vorbești. O să zici cu oamenii: măi, tu ce ești? Turc, neam, ce ești? Că nu ne înțelegem cu tine. Deci sunt lucruri esențiale. Ne plac sau nu ne plac, aceste lucruri trebuie să le învățăm. Trebuie să raționezi și să depășești poftele tale. Oamenii care au învățat această lecție, care au raționat, care au depășit poftele, capriciile și mândria, oamenii aceștia au reușit. Avem însă o categorie care n-au reușit: farisei. Deci erau foarte inteligenți datorită mândriei naționale, datorită mândriei religioase, datorită mândriei de sine, eu sunt de neam mare, au refuzat orice cale, chiar și cele prin parabole, chiar și adevărul venit prin învăluire, l-au refuzat și Dumnezeu i-a părăsit. Zice, vi se lasă casa pustie. Au rămas în istorie cu un nume care nu le face cinste, un nume de ipocrizie, un nume de oameni falși, pe care toți îl evităm și nu am dori să ni se spună în dreptul nostru. De aceea, dragii mei, nu învățați după capricii, ci învățați după rațiune. Lecția cunoașterii este lecția vieții. De aceasta va depinde succesul și fericirea dumneavoastră. Vă doresc succes!
Domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Ne întâlnim data viitoare la emisiunea Lecțiile Istoriei pentru o nouă lecție a cunoașterii. Nu de conspir, vom vedea la momentul acela despre ce fel de cunoaștere este vorba. Până la proxima întâlnire, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune!